І зараз, на мою персональну думку, «Нафтогаз» з точки зору корпоративної реформи знаходиться в точці «Ч». Ми або «да», або «ні». Подивимось, це буде дуже швидко.
Шановні колеги, пане Андрію, дякую. Але я хочу сказати, що до нашої дуже професійної, глибокої дискусії відносно наболілої теми сільськогосподарського виробництва вирощування картоплі і травлі колорадських жуків, що я думаю, що кожен знає, що це дуже складна проблема, тому що вони постійно появляються. Навіть якщо візуально зникають, потім знову появляються. Приєдналась голова правління, голова наглядової ради Юлія Ковалів. І якраз вона прийшла вчасно, тому що вона має можливість дати відповідь і виступити своєю доповіддю. Будь ласка, Юлія.
Доброго дня, колеги. Я насправді хочу трошки ширше подивитись на проблему, тому що крім того, що я голова наглядової ради в «Нафтогазі», я насправді працюючи в Міністерстві економіки, рік займалася власне цими законопроектами, і ми разом з комітетами, з депутатами їх прийняли. Перше хочу сказати, що насправді той законопроект про наглядові ради, який прийнятий, це був виключно першим маленьким кроком до реальної корпоративної реформи державних підприємств. Давайте себе перше не тішити, що прийняттям закону про наглядові ради ми щось вирішили. Закон був прийнятий на початку літа минулого року. Порядків про призначення наглядової ради інших державних підприємств до сих пір немає. Тобто у нас вже майже рік є закон, який фактично не діє. Чому це створює проблеми? Тому що на сьогодні фактично ми маємо тільки 1,1 кейс, де це працює. Це, з одної сторони, «Нафтогаз», я зараз зупинюсь на ньому трошки детальніше, і другий – це початок «Приватбанку», де є теж наглядова рада, яка практично, власне, незалежна. Чому важливо зробити більше таких кейсів? Я нагадаю, що в нас, власне, держава Україна, підписуючи меморандум з Міжнародним валютним фондом, взяла на себе зобов'язання зробити як мінімум 10 таких наглядових рад в найбільших державних підприємствах. Це, в першу чергу, енергетика і інфраструктура. Чому це важливо? Тому що, коли в тебе є одна наглядова рада, з нею можна по-різному спілкуватись, до цього можна по-різному ставитись, і в тебе є візаві виключно одна компанія. Коли в тебе їх є 10-12, вони з різних міністерств, з різних людей, ми починаємо всі разом вчитися, як ця система працює. Тому дуже важливо на сьогодні і далі робити кроки по створенню наглядових рад в інших компаніях, тому що це зможе вибудувати систему, як держава, як акціонер, співіснує з наглядовими радами, не конкретною наглядовою радою «Нафтогазу», не конкретною наглядовою радою «Приватбанку», а в принципі з наглядовими радами як інститутом, якого до сих пір не було в нашій країні. І це важливо, тому що ми будемо розглядати кейси не один конкретний статут, один конкретний там кейс з якимось менеджментом, а в принципі з системою прийняття рішень і з системою невтручання акціонера в операційну діяльність і в ті повноваження, які акціонер в вигляді чи то конкретного міністерства, чи то уряду передає наглядовій раді. Що стосується конкретного прикладу наглядової ради «Нафтогазу», також тут треба бути відвертим, ми на сьогодні знаходимося рік в ситуації так званого перехідного періоду. Тому що коли ми приймали статути «Нафтогазу», фактично це були статути перехідного періоду до 1 квітня 2017 року. Щоб нові статути запрацювали, це не секрет, треба прийняти додаткові і закони, і зміни в інші постанови Кабінету міністрів, щоб наглядова рада працювала і мала ті повноваження, які, як правило, мають наглядові ради в інших компаніях, в інших державах, які фактично так само, в яких є державні компанії у власності. Тому на сьогодні ми знаходимося в такому перехідному періоді. З одної сторони, ми радіємо, що вона в нас працює, але ми повноваження наглядових рад настільки обмежили, що на питання, а де ваші результати, ми кажемо, а де наші повноваження. Тому насправді наскільки я знаю, ми сьогодні працюємо із точки зору наглядової ради над розробкою так званого другого етапу законопроекту по корпоративному управлінню, який поглибить повноваження, який їх чітко розподілить. Тому що без його прийняття ми знову ж таки можемо втратити наглядової ради як інститут. Тобто, не давши їм достатньої міри повноважень, з іншої сторони, очікуючи від них, як від місіян, вирішення всіх проблем компанії, ми обманюємо самі себе. Тобто, фактично, на сьогодні ті зміни, які от зараз уряд готує, маємо надію, найближчим часом вони прийдуть до парламенту, які, власне, будуть більш глибоко розподіляти повноваження між акціонером і між наглядовими радами. І це стосується не тільки Нафтогазу. Той законопроект, який готується, це не законопроект про реформу Нафтогазу як такого. По Нафтогазу там є окремі питання, по яких треба приймати рішення. Але це треба буде, знову ж таки, згуртовувати зусилля для того, щоб ми мали результат. Що стосується самої наглядової ради, дуже важливим, на мою думку, з практичної точки зору аспектом, це будуть люди, які будуть і залежними, так званими представниками держави, і незалежними членами наглядової ради. Тому що від їх професійного рівня, від їх рівня, як би це не звучало там інколи дивно в українській політиці, від рівня їх цінностей і від рівня їх готовності приймати тяжкі рішення, буде дуже сильно залежати швидкість прогресу по реформі державних підприємств. Повірте, дуже багато тяжких рішень ляже, власне, на плечі тих людей, які будуть членами наглядових рад. Особливо, я думаю, і Нафтогаз, і Приватбанк ми будемо очікувати, що, власне, наглядова рада найближчим часом фактично запрацює і буде другим кейсом. Ми дуже надіємося, що, я особисто теж надію, що в нас буде така культура наглядових рад, де ми зможемо разом з колегами з інших наглядових рад компаній спільно будувати політику і спільно, власне, наводити лад в компаніях. Що стосується, власне, очікувань від наглядових рад? Всі очікують від них, що завтра, післязавтра у нас буде таке чарівне диво. Порохом чарівної палички в нас всіх держкомпаніях завтра стане все добре. Не стане завтра. Тому що, якщо ви подивитеся на практику, для того, щоб реформувати зсередини, а то ключове, над чим працює наглядова рада, це реформування зсередини компанії, в будь-яких приватних компаніях займає не менше року, двох, трьох. А враховуючи той стан, на якому сьогодні у нас є державні компанії, то це очікувано 2-3 роки. І ключове завдання – це не лише гасити ті пожежі, які в нас є, і реагувати на конкретні кейси, а будувати систему, яка не дозволить, яка буде бар'єром для того, щоб нам аудитор не ставив на стіл 500 мільйонів підозрілих операцій, для того, щоб в нас в аудиторських звітах цих же компаній, а це документ публічний, з яким ці компанії виходять для зовнішніх ринків, для наших міжнародних партнерів за кредитами, для того, щоб ці компанії стали, скажімо, лицем економіки країни, тому що це насправді одні з найбільших підприємств, а там всередині є дуже багато роботи. Як процесної, так і прийняття конкретних, в тому числі кадрових рішень, для того, щоб, власне, ті зміни, які ми так всі очікуємо, відбулися. І тут важлива підтримка кожного конкретного акціонера, це чи це міністерство, чи це уряд. Важливо, на мою думку, теж і те, що зараз наглядова рада будує, це діалог з урядом і пояснення всіх своїх рішень. Не емоційне, не політичне, а обґрунтоване з фактами, з відповідними, чітко обґрунтованими позиціями для того, щоб перейти з площини політики управління держпідприємствами, яка була багато років в нашій країні, до професіоналізму в управлінні державними підприємствами. Тому це так з точки зору практики більше 8 місяців роботи наглядової ради.
Дякую. Всеволод Ковальчук, виконуючий обов'язки керівника Укренерго. Будь ласка. Дякую. Насправді, виступу була підготовлена презентація, але я по ній не піду. По-перше, через обмеження в регламенті. По-друге, я дуже сумніваюся, що після таких шановних фахових людей, як пан Нефьодов, Оляна Ордієнко, пані Ковалів, я зможу більш компетентно пояснити, що таке закон 1405 і як державне підприємство створювати наглядові ради. Я хотів тоді сказати зовсім про інші речі. Насправді «Укренерго» вже на третій день після того, як було прийнято закон 1405, звернулося до Міністерства економіки, Міністерства енергетики і попросилося бути пілотною компанією в цій країні, в якій була б створена незалежна наглядова рада. Тому що я хочу нагадати трошки історію. Вперше Україна взяла на себе зобов'язання зробити політично незалежним і корпоратизувати оператора системи передачі в електроенергетиці 2008 року. За цей період тричі готувався відповідний закон, двічі, наскільки пам'ятаю, він вносився в Верховну Раду. І знаєте, коли 8,5 років різні фактори не дають виконати зобов'язання держави України, які потім ще повторилися 2009-го в інших документах, які підписувалися від імені всієї держави, це показує той приклад, коли картопля, це про яку ми сьогодні говоримо, вона встигає 8 разів, не те, що не зрости, вона вже згнила 8 разів, а ми стоїмо на місці. І, наприклад, той самий Європейський банк реконструкції і розвитку, який завжди допомагає інституційно змінювати цю країну через додаткові вимоги під свої кредити, він кожен рік чи кожен раз, коли нам була потреба там вносити зміни до кредитних угод, давав там листа відмови від цієї вимоги, мабуть, сподіваючись, що картоплі треба дати трохи більше часу, і Україна зробить своє зобов'язання. Тому інший фактор за ці самі роки. За останні 10 років я восьмий керівник цієї компанії. Однієї зі стратегічних компаній, яка несе на собі тягар відповідальності за балансування всієї електроенергетики країни, період життя менеджменту менше, ніж півтора роки. Кожен раз, коли змінюється уряд, а інколи частіше, відбувається зміна менеджменту стратегічної компанії. Було лише два виключення, я один з них, який пережив зміну уряду. Я четвертий з восьми виконуючий обов'язки. За цей час було лише чотири постійних керівники. І ця ситуація, вона абсолютно неприпустима для таких підприємств, на яких тримається не економіка, правильно пан Нефьодов сказав, а безпека держави в нашому випадку. І інструмент дистанціювання від політичного впливу, я вважаю, особливо для таких підприємств, як те, яке я зараз тимчасово очолюю, це критично важливо для безпеки нашої держави. Має бути орган, хай це буде наглядова рада, але забезпечена повними повноваженнями або достатніми повноваженнями, яка в ці перехідні періоди, як концепція державних секретарів міністерств, яка забезпечить стабільність політики, стабільність стратегії. Слухайте, інвестиційна програма затверджується раз на рік. Вирішив, лише на один рік. Фінансовий план затверджується в півроку, там, як мінімум, пізніше, а то й рік пізніше у енергетичних підприємств, ніж реально відбувається початок цього календарного періоду. І теж на один рік. Довгострокового тарифоутворення нема, реальних стратегій нема, енергетична стратегія, за неї багато говорили, не хочу повторюватися, реальної скільки років в країні нема. Десятилітній план, який десятирічний, який ми розробляємо, як системний оператор, відповідно до принципів, які в країнах Європи та від до другої, третього енергопакетів вже скільки років всі розробляють. Вже двічі розроблявся, жодного разу ще не затверджений. Нема стратегічних документів на рівні держави, на рівні там керівництва уряду, профільного міністерства, які б забезпечили послідовність прийняття рішень у разі зміни менеджменту, послідовність прийняття рішень, послідовність політик у разі зміни уряду. Ми живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Тому я вважаю, що нам зараз дуже повезло, нам і підприємство, що, по-перше, ми маємо цю ініціативу, розуміння і бажання, що це треба міняти. По-друге, Міністерство енергетики дійсно нас підтримало, ми дуже за це вдячні. Це було, там, щиро кажу, трохи неочікувано, але ми досі
в захваті від того, що цей процес пішов. Ми щиро вдячні Світовому банку, який за один тиждень зміг прийняти рішення змінити напрямки використання коштів, які маємо по проєкту передачі електричної енергії. Зараз ми забезпечені джерелом фінансування для початку відбору консультантів з консалтинсько-оперативного управління, управлінського консалтингу мається на увазі, і лігал консалтинсі. Відповідно, ми вже опублікували перше запрошення до торгів, наступного тижня виходить по лігал напрямку, і ми маємо дорожню карту, яка теоретично дозволить за 6 місяців зробити практично те саме, що не було зроблено за 8,5 років. Дякуючи закону 14.5, дякуючи ініціативі людей, які це роблять, але 7 місяців немає документів, які мають бути прийняті, остаточно опубліковані урядом під цей закон 14.5. Ми, як підприємство, яке їх чекає, ми не маємо жодного впливу на цей процес. Я не хочу повторювати абсолютно очевидні речі, що я ж відпускати там своє дитя ніхто не хоче, втрачати контроль ніхто не хоче, і це природньо, абсолютно природньо. У мене дуже жорстка централізована влада в компанії, яку я очолюю. Я ліквідовую філії, я зменшую кількість менеджменту в регіонах, я роблю централізацію. Але те, що доступно для монолітної структури, для підприємства, яке виконує однорідну функцію, набагато простіше, ніж Нафтогаз. Я не погоджуюся з тезою, що ми складні. Ми там в тисячі разів простіше, ніж Нафтогаз. Ми набагато більше зарегульовані. У нас набагато більше імплементовані вже європейські принципи стосовно діяльності самої системи, з моєї точки зору. Ми набагато
менші. Я мав на увазі, що вони дуже складні, а ви просто складні.
Нам навіть анбандлінг не треба робити. Нам навіть анбандлінг не треба робити. І ми процесно набагато більш прості. Тому я просто хочу, по-перше, підтримати, подякувати за можливість робити реформу корпоративного управління в державних підприємствах, які ще не корпоратизовані. Тому що, як я сказав, 8,5 років можна йти шляхом корпоратизації і навіть не стати на першу сходинку. По-друге, якщо ми будемо по 7 місяців, я звертаюся до уряду, приймати документи, які дадуть можливість виконувати прямі норми закону, то ми будемо цю картоплю перекопувати кожен рік ще 25 років. Дякую.
Дякую. Я хочу до слова запросити Йоханнеса Бауера, керівника програми «Енергетика, транспорт та навколишнє середовище», представництва Європейського Союзу в Україні.
Дякую дуже. Я думаю, що дуже багато корисних речей вже сказали. Я хотів би підкреслити, можливо, три речі. Перше – це створити рамки і вже зроблені кроки, але нещодавно, за останній час, цей прогрес трошки сповільнився. І нам потрібно прийняти закони для енергосектора, наприклад, це ключове для реформ, нам потрібно ще закони прийняти, горизонтальні закони, які будуть дозволяти корпоративну реструктуризацію компаній, секторальні закони, закон про електроенергію, ринок електроенергії, який буде основою подальших реформ. Тобто це дуже важливо. І дійсно потрібне прискорення. По-друге, ті компанії, які вже розпочали процес і які хочуть реформуватися, це державні компанії, дайте їм політичну підтримку для того, щоб вони ці реформи провели і щоб вони працювали над процесом внутрішньої реструктуризації компанії. Третє, не втрачайте час. Не тільки це в інтересах української економіки, в інтересах українських громадян. Яким чином ви очікуєте, щоб, наприклад, Нафтогаз конкурував в ситуації, яка стає все більше конкурентною з європейськими компаніями, якщо в щоденний менеджмент втручаються з політичного рівня? Яким чином ви хочете зробити, щоб Україна залишалася транзитною країною, якщо незалежні оператори систем передач не встановлені, і в ідеалі це має залучати європейських інвесторів і українські європейські компанії повинні бути певними, що Україна залишається транзитною компанією, а яким чином ви можете синхронізувати вашу енергосистему, якщо Укренерго не стане повністю незалежною компанією? Є питання не тільки економічні, але й політичні, і я думаю, що Україна після підписання угоди про асоціацію і глибокої і угоди про вільну торгівлю, вона прийняла, зробила якісь рішення, тепер це все треба впроваджувати в життя. Дякую.
І останній у нас із виступаючих, який є в порядку денному, це Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії. Дякую. Тут у нас є бажаючі народні депутати, я дам вам можливість виступити.
Можна презентацію? Сьогодні вже казали, що дуже багато про те, що треба робити з держпідприємствами. Я деякі речі, можливо, продублюю. Можна наступний слайд одразу. По-перше, дійсно, потрібно починати з політики власності, її формування. І, власне, ця політика, вона і покаже, чи це підприємство потрібно Україні і українцям, чи воно має йти на приватизацію. Якщо ми не можемо сформулювати політику власності, тобто не можемо відповісти на питання, навіщо це підприємство в державі Україна, то єдиний шлях подальший для нього – це продаж. Якщо ж ми змогли сформулювати відповідь на це питання, то ми можемо переходити до корпоратизації та впровадження корпоративного управління. Наступний слайд, будь ласка. І тут, на нашу думку, ця політика власності і формулювання, воно не має бути складатися з документу на 150 сторінок, воно має бути зрозумілим і чітко визначати, чого саме ми очікуємо від цих державних компаній. Чи ми хочемо, щоб Нафтогаз України максимізував прибуток у вигляді і потім сплачував максимальні дивіденди до державного бюджету, або ми хочемо, щоб він інвестував кошти, які заробляє у енергонезалежність країни. Чи ми хочемо, щоб Укренерго знов-таки максимізувала прибуток, чи ми хочемо, щоб воно будувало нові лінії електромереж і ми приєднувалися до європейських електромереж. Ми повинні відповісти, навіщо ми не приватизовуємо, зокрема, Енергоатом. Звичайно, є питання безпеки радіаційної, але можливо роз'єднати питання безпеки і питання володіння, і саме володіння може здійснювати приватний власник. Наступний слайд, будь ласка. Власне, політика, сформульована політика власності, вона надає чіткі цілі та принципи роботи для наглядових рад, які, ми сподіваємось, нарешті з'являться у державних підприємств. При цьому, в залежності від моделі керівництва управління цими державними підприємствами, вона може бути або сформульована загальна, наприклад, у моделі, якщо у нас є холдингова компанія, або якщо є так званий фонд національного багатства, і в цьому випадку є загальна політика і є вже специфічні політики для кожного конкретного підприємства. Власне, оця політика, має бути достатньою для того, щоб незалежні наглядові ради могли сформувати стратегію і вже далі здійснювати операційне управління цими підприємствами. Причому держава, як вже було зазначено, вона відмовляється від щоденного операційного втручання в діяльність підприємств. Звичайно, при цьому треба зважати, особливо якщо ми формуємо державний холдинг, що не всі підприємства можна у ньому об'єднати, і ми потрібні враховувати потенційні конфлікти інтересів. Наприклад, зокрема, не можна об'єднувати генеруючі компанії, як то Енергоатом, зразу з Центром Енерго, і у тій самій компанії об'єднувати Укренерго. Наступний слайд, будь ласка. Власне, оця сформована політика власності, вона надалі має трансформуватися, транслюватися у стратегічні цілі, і далі ці стратегічні цілі повинні визначати систему оплати праці. І якщо в нас буде сформульована політика власності і надалі стратегічні цілі, то я думаю, в суспільства буде менше питань, чому саме така оплата праці в того чи іншого топ-менеджера державного підприємства, і чому саме стільки ми маємо платити конкретним членам незалежних наглядових рад. Наступний слайд, будь ласка. те, що ми кажемо про сформування політики власності, це дійсно світова практика, але як вже сьогодні зазначали, в нас є українська специфіка, яка полягає у тому, що на жаль, у нас дуже великий рівень корупції. Якщо подивитись навіть на список найбагатших людей в Україні, ці люди часто працюють в регульованих галузях, які або пов'язані з певними державними підприємствами. Вони можуть як мати певну частку в цих підприємствах, або контролювати через топ-менеджмент, або, наприклад, бути ексклюзивними постачальниками таких підприємств. І це призводить до захоплення державних підприємств великим бізнесом або олігархами за допомогою політиків. Це те, що називається більш широким поняттям state capture. Наступний слайд, будь ласка. Чому це відбувається? Відбувається це насамперед через те, що політики або топ-чиновники мають вплив на державні підприємства. Якщо б цього впливу не було, якщо б ми могли запровадити ту реформу державного управління, про яку сьогодні вже багато йшлося, ми б позбавили державні підприємства впливу політиків і, власне, могли б сподіватися на їх звільнення. І те, що вони працювали не на користь цих політиків, а на користь українського народу і на користь держави. Політичний контроль є найбільший у тих випадках, коли функції управління власності, регулятора та вироблення галузевої політики сконцентровані в одному органі. Напевно, всі пам'ятають нещодавний конфлікт, пов'язаний з «Укрзалізницею». Ми впевнені, якщо б оці функції були роз'єднані і, крім того, були впроваджені практики корпоративного управління на «Укрзалізниці», зокрема, була б незалежна наглядова рада, то цього конфлікту, напевно, і не було. Ось, і як такий висновок, на нашу думку, реформа корпоративного управління, вона дозволяє звільнити державні підприємства від впливу політиків. Ось, формування політики власності, воно робить незалежним керівництво тих державних підприємств. Якщо ми, наприклад, у політики власності відповіли на питання щодо Нафтогазу, що ми хочемо, прагнемо насамперед енергонезалежності, тоді в 2018 році, 2019 політики не мають приходити в це підприємство і вимагати, наприклад, максимізації дивідендів або дешевшого газу для населення. Ось. Але, на жаль, як вже теж було зазначено, реформа просувається дуже повільно. Вже знов-таки говорили, що ще на попередньому меморандумі з Міжнародним валютним фондом Україна взяла зобов'язання призначити незалежні наглядові ради мінімум на 15 підприємствах, але, на жаль, цього не сталося. Зокрема, через те, що не були оприлюднені порядки прийняття незалежних наглядових рад. І саме оцю повільність ми пояснюємо фактом захоплення держпідприємства політиками, але сподіваємося, що все ж таки вихід буде знайдений, зокрема, можливо, за допомогою наших донорів і фінансових партнерів, і нарешті ці порядки будуть опубліковані, і в Україні запуститься черговий етап реформи корпоративного управління державних підприємств. Дякую.
Дякую. Народний депутат України Юрій Соловей, будь ласка.
Дякую. Чесно кажучи, це питання, воно було предметом регулювання якраз Комітету з питань економічної політики. Оля сказала, що я був, і сьогоднішня дискусія мене вчергове переконала в неправильності шляху, який ми і парламент, і уряд вибрали. Не переконали. Ми не можемо, шановні колеги, на 5 державних підприємств в результаті конкурсу обрати незалежних керівників. Ми хочемо 3000 підприємств обрати наглядові ради в результаті конкурсів?
Ні.
Я думаю, що це ця реформа, бо ми можемо так далеко зайти, з чого ми просто не зможемо у кінцевому результаті ніколи вийти. Ніколи вийти. Я вважаю, це моє переконання, що нам потрібно йти шляхом удосконалення законодавства щодо призначення керівників державних, незалежних керівників державних підприємств, які будуть нести персональну відповідальність за діяльність державних підприємств. І робити цих керівників абсолютно незалежними. У нас була позитивна практика, на жаль, яка припинилася. Це в випадку з «Укрзалізницею», з «Укрпочтою» і так далі. Але, на жаль, яка сьогодні припинилась. Це моє глибоке переконання. А що стосується державних підприємств, в Польщі державних підприємств 11. 11. Я вважаю, що в державній власності в Україні треба залишити або природних монополістів, або підприємства, які несуть безпековий інтерес для української держави. Решту все, чим швидше ми продамо, і я вважаю, що Міністерство економіки має нас підтримувати, тим швидше ця держава почне розвиватися. Дякую.
Дякую. Народний депутат України Наталя Кацер-Бучковська.
Да, дякую. Дякую ще раз за організацію ОЗІ цього круглого стола. Насправді тема дуже актуальна, оскільки я вже також за два з чимось роки роботи в Верховній Раді, кожен раз стикаючись з презентаціями Фонду держмайна, де у них там плани на 2015, плани на 2016 рік, кожен раз переносять питання приватизації. І насправді це не питання стільки там законодавчого забезпечення, скільки питання все ж таки самої виконання тих планів, які вони самі перед собою намітили. У мене є достатньо така конкретна пропозиція. Зараз йде процес розробки енергетичної стратегії України, і, власне, декілька там тижнів тому назад ми проводили громадське обговорення цієї стратегії, і на ніч це стратегія розвитку енергетики до 2025 року, і одним із недоліків, з яких зазначила громадськість, які, в принципі, відзначили експерти, це те, що немає чіткого бачення, які підприємства енергетичної сфери повинні бути державними, які у нас є базові сценарії розвитку економіки, і які саме, власне, підприємства повинні залишитись, мінімальна кількість державної власності, які повинні бути приватизовані, як і коли повинна проходити корпоратизація. Тому тут, оскільки на цьому круговому столі є два учасники робочої групи по розробці цієї стратегії, це також меседж і до них, що цей підпункт повинен бути одним із ключових пунктів даної енергетичної стратегії, і ми, власне, дали ці всі свої пропозиції. Тому що, по-перше, це питання функціонування державних підприємств енергетики, це не тільки питання там економіки, питання енергетичної безпеки, і, власне, наскільки питання економічного розвитку, оскільки інвесторів немає визначеності. От кожен раз там плани приватизації цього Центренерго, Обленерго, вони переносяться, не приймається там регулювання, РАВ тариф, не приймаються інші необхідні механізми для залучення інвестицій. Це створює якусь певну невизначеність, розчарування, і в кінцевому результаті наші держпідприємства ніколи ми не досягнемо того ефекту, щоб продати їх, приватизувати їх з певним економічним ефектом і провести це там на прозорих базі. Тому вважаю, що потрібно це питання обговорити і включити в енергетичну стратегію, і, власне, це питання більше виконання, ніж питання якоїсь самої, власне, політики законодавчого забезпечення.
Дякую. Народний депутат України Павло Різаненко.
Доброго дня. Вітаю, народний депутат Різаненко. Я, крім того, що є членом стандартного комітету, ще заступник спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, і комісія займається саме є контрольним органом для органів приватизації, але приватизація, вона не віддільна від управління. Тому ми кожного разу на кожному засіданні розглядаємо практичні випадки проблем з державними підприємствами, бо буває не тільки приватизація активів, а буває і приватизація менеджменту, а це теж стосується корпоративного управління. Дуже коротко пару цифр. Країна заявила лозунгом приватизувати все, що можливо, але за минулий рік в бюджеті було передбачено 17 мільярдів, від приватизації отримано 267 мільйонів гривень. Із цих 267 мільйонів, 200 мільйонів поступило від продажу трьох активів всього, і то один з активів – це, по суті, банківська ліцензія, це Український банк реконструкції розвитку, 82 мільйони, ну і 64-52 мільйони, відповідно, від продажу Костянтинівської ГЕС та Мигіївської ГЕС, це так звана мала гідрогенерація. І зрешти 70 мільйонів, 50 мільйонів припало на малу приватизацію. Тому говорити про те, що у нас відбувається приватизація, скажімо так, некоректно, вона у нас де-факто не відбувається. Тепер щодо корпоративного управління. Той запал, який ми всі спостерігали після Майдану, я думаю, пройшов, і можна констатувати, що навіть в таких флекшип-кейсах, де було поставлено завдання продемонструвати, скажімо, ідеальне корпоративне управління, є проблеми. Сьогодні багато говорять про «Нафтогаз». Так, аплодують «Нафтогазу», аплодують менеджменту «Укргазвидобування». Я політик, я не держслужбовець, тому я можу говорити, може, неприємні речі, політичні речі. Є суттєві проблеми з «Укртрансгазом». Сьогодні у нас є представник «Укренерго» в статусі ВО. Ми пам'ятаємо, що як проводився з помпою конкурс, як суперменеджер з міжнародним досвідом переміг на цьому конкурсі, і він до сьогоднішнього дня не призначений. Та ж сама ситуація з «Центренерго». Менеджмент ОГХК, там, компанія, яка займає 5% світового ринку видобування титанової сировини, буквально пару тижнів тому назад попав арештований і знаходиться за ґратами, теж одна з державних компаній. Тому я б сказав, що висновки або практичні спостереження по корпоративному управлінню, вони, на жаль, не втішні для країни. І я не здивований, тому що все це відбувається, це не питання законодавства, це все-таки питання інституційної спроможності органів судової гілки влади, правоохоронних органів, ну і самої державної служби і так далі. Я думаю, що це все спричинено саме неспроможністю, або основний фактор – це неспроможність інституційна. Тому я погоджуюсь з колегою, що, мабуть, наше завдання максимальне – немає державних підприємств, немає такої проблеми. Все, що можливо приватизувати, повинно бути приватизовано негайно. Як можна просто це питання виживання вже держави стоїть. Звичайно, є об'єкти критичні, інфраструктурні, природні монополії, але їх, вибачаюсь, не можна сказати, що їх 3000. Мова йде, мабуть, про пару десятків підприємств. Мабуть, все-таки на пару десятків підприємств ми будемо спроможні знайти і ефективний менеджмент, і поставити його в рамки певні. Тому я б бачив саме таким поступальний рух нашої країни. Я погоджуюсь також з тим, що в тих умовах, яких ми є, в дійсності ми визнаємо, що країна залежна від наших західних партнерів, наших західних донорів, то вони на даному етапі слугують позитивним фактором, створюючи певну атмосферу і тиск, позитивний тиск щодо впровадження в певних кейсах, скажімо, вибіркових, які під пильним наглядом наших західних партнерів перебувають, впровадження якоїсь позитивної практики. Сподіваюся все-таки, що наступний, може через рік, коли ми будемо проводити цей конкурс, то у нас вже буде продані і обленерго, і центренерго, і проблем, які ми будемо обговорювати, буде менше, тільки дякуючи тому, що у нас буде менше держпідприємств.
Дякую. Ольга Бєлькова, будь ласка.
Шановні колеги, у нас є традиція трошки підсумувати те, що було сказано, і використати це можливість для нас з Олександром Георгійовичем також висловити і свою політичну підтримку чи не підтримку тим чи іншим тезисам. Я почну з цитати мого колеги Лева Підлисецького, який мені заповідав її розказати, але не зміг сам розказати. Да. Він сказав наступне. Він сказав, поки ми тут говоримо про приватизацію, то самої приватизації компанії не бачу, але бачу, вочевидь, що приватизують їх менеджмент. І от це і є основна проблема сучасної політики в Україні. Я як і Павло, як і Олександр Георгійович, знову ж таки, це вже друга каденція, і я бачу, що коли починається переобрання чи переформат уряду, то я вас дуже сильно здивую, але не позиції міністрів є найбажанішими для тих чи інших політиків. Це лише очевидний пік айсбергу політичного впливу на економіку в цій державі. Найбільш бажаними позиціями є позиції певних державних компаній, які є ресурсними. І це і є найбільша драма цієї країни. Саме тому ми приділили увагу цьому питанню з такою, розвернули його аж на три частини. І нагадаю, ми точно розуміємо, що більшість компаній дійсно треба продати. Але поки ми малюємо слайди, стратегії, політики, процедури і так далі, на цих компаніях або виводяться кошти, і ми стаємо свідками оцих телефонних розмов якихось, які нам показують. І ми як суспільство спостерігаємо за тим, що компанії ці продукують 80% корумпованих грошей в цій державі, або слугують для збагачення у тієї десятки найбагатших людей, про які говорили інші доповідачі. Пані Аляна Гордієнко почала з тези про широку коаліцію для діалогу. Пан Андрій трошки опанував ці ідеї. А я, пане Андрію, вам вкотре нагадаю, що підтримка, в тому числі «Нафтогазу», і ваш кейс є вдалим прикладом того, що якщо правильно поінформувати багатьох людей, включаючи Верховну Раду, то ви зможете знайти підтримку багатьом речам, які ви плануєте виконувати як оперативний директор, або ваша наглядова рада, яка вас підтримує і, сподіваюсь, буде захищати у тих складних випадках, приклад якого ви сьогодні навели. Пані Юлія, ну, ми трошки замовчили питання реакції можливої наглядової ради на той кейс, який підняв, і ту частину проблематику, яку підняв пан Андрій у своїй доповіді. Ми розуміємо, що ви обмежені певними аспектами конфіденційності. Разом з тим, з політичної точки зору, я вам точно можу сказати, що сьогодні країна дивиться на цю наглядову раду і очікує від неї зважених рішень, які би гарантували кожному із нас, які сидять у цій залі, що ви приймете його на догоду інтересам громадян України, а не конкретних людей, які сьогодні чи підтримують цю наглядову раду, чи не підтримують. Ну, очевидно, прозвучало, що завжди буде конфлікт інтересів між тими, хто управляє від імені держави за відсутності наглядових рад, і тими, хто фактично керує оперативною діяльністю, є певний конфлікт. А є така постраждала сторона, це якраз таки власники цих компаній. А власники – це не міністри, і це не керівники цих компаній, а це безпосередньо народ України. І ми би хотіли бачити більше рішучі активні дії керівників нинішніх компаній, які щиро домагаються і прозорих конкурсів, і наглядових рад, які в подальшому будуть направляти саме стратегічну діяльність. Сьогодні дуже багато говорили про принципи ОЕСР. Вони, ну, в принципі, насправді, як пані Марина сказала, їх можна звести до картоплі. Да? Все дуже просто і легко. Але, якщо чесно, от я відчуваю втомленість від обговорення цього питання, ніби всім все зрозуміло. Ми активно адвокатували про цей закон, і, пане Максим, погодьтеся, закон є, а підзаконних актів немає. В суспільстві є сьогодні міф, що всьому завадить Верховна Рада. Я звертаю вашу увагу. Є кілька конкретних прикладів. Наприклад, закон про ринок природного газу, закон про енергорегулятор, закон про корпоративне управління. Ми свою частину зробили. Будь ласка, допоможіть нам відтворити імідж і Верховної Ради, і Кабміну, повернути імідж дієвої влади до всіх гілок, включаючи і вашу, і нашу, завдяки тому, що ми всі на своєму боці будемо виконувати свої зобов'язання. Підзаконних актів на сьогодні немає. Мені би хотілося завершити на позитивній ноті, незважаючи на те, що ми обговорили дуже багато проблем. На моє глибоке переконання, з кожним таким позитив цих дискусій, що з кожним таким обговоренням все більше і більше стає політиків, які абсолютно щиро говорять, що чим швидше ми продамо 99% державної власності, тим більше порядку буде і монополізму, не властивого для певних ринків, буде на тому чи іншому ринку, особливо на ринках енергетики. Ми цю роботу почали саме з таким розумінням, і я задоволена тим, що сьогодні до нас доєдналися колеги, якраз які ще раз підтвердили цю тезу. Дякую.
Пані Ольга, дякую. Шановні колеги, ну, відверто кажучи, в мене сходне таке відчуття від нашої сьогоднішньої дискусії, тому що я згадую слова, які, по-моєму, колись, якщо не помиляюсь, Платон сказав: чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Чим більше ми починаємо дебатувати над глибиною проблеми корпоративного управління і приватизації в Україні, тим глибше ми починаємо розуміти ті проблеми, які накопичили за 25 років. Мені дуже шкода, що сьогодні немає достатньої кількості народних депутатів України.
Тому що, я думаю, якби кількість народних депутатів України на цій професійній дискусії була б іншою, у нас би в залі популізму було б менше, а конструктивних і правильних рішень, про які ми сьогодні говорили, було б більше. І в цій частині я хотів би подякувати всім, по-перше, спікерам, які сьогодні були, всім учасникам цього круглого столу, і сказати, що комітет палива енергетики, народні депутати, наші колеги з профільних комітетів, знаєте, ми піднімаємо дуже неприємні іноді теми. А ми чітко розуміємо, що питання парламентського жорсткого контролю, вони повинні бути, навіть якщо це комусь не подобається. І можу сказати, що от таку політику, принаймні комітет палива енергетики цієї каденції буде продовжувати, подобається це комусь чи не подобається. Я переконаний в тому, що нам потрібно сконцентрувати політичну волю всіх, адміністративні можливості, про які говорив перший заступник міністра, і інтелектуальні ресурси для того, щоб все-таки робити кроки вперед, а не тільки констатувати проблеми, які у нас накопичуються. Я думаю, що це не останній наш круглий стіл. Я думаю, що ми темі приватизації, ходу приватизації, рішенням, які приймає уряд, ситуація, яка складається з «Нафтогазом», з «Укртрансгазом», ситуація, яка складається з «Укренерго» в контексті необхідності прийняття закону про ринок електричної енергії і колосального обсягу технічних завдань, які стоять і перед «Обленергами», і перед «Укренерго», і перед незалежним, перед регулятором. Я думаю, що ми будемо і ми зобов'язані з вами зустрічатися, ставити задачі, їх контролювати і максимально допомагати органам виконавчої влади втілювати ці рішення. Ну а там, де це буде тормозитися, вибачайте, але ми будемо, якщо не жорстко критикувати, то принаймні будемо підштовхувати до того, щоб загальні процеси рухались вперед в позитивному напрямку. Ще раз хочу вам щиро всім подякувати за сьогоднішню дискусію, за сьогоднішню роботу і до нових зустрічей. Дякую.
Дякую.